Latvijas Radio 90. Gada dienā. Ina Strazdiņa, septiņi stāsti. No 26. Oktobra ik rītu 8.45.
Sestdiena, tirgusdiena, Džurdžu pilsētā tuvu Rumānijas-Bulgārijas robežai. Daži mēneši pirms iestāšanās Eiropas Savienībā daudz runu par to gan no politiskās skatuves, gan zemnieku pagāmos. Te satiku 26 gadus veco Madiju. Tagad viņai ir gandrīz 36. Toreiz viņa stāvēja aiz lielas zaļu arbūzu kaudzes, smidzināja lietus un viņa pacietīgi gaidīja pircējus. Mācīta tulkotāja, Madi dievināja Elvisu Presliju, krāja plates un ierakstus. Viņa zināja, ka nekad neaizies no laukiem, bet varbūt tagad viss jau ir mainījies. Madi. Džurčevs vin kāzas. Sīks lietus rasina mākslīgos ziedus līgo matos. Mercē mežģīņu plīvurus, lakādas kurpes, zirgu pajūgus, taures, ermoņikas un ģitāras. Viņu ir daudz, viņi ir skaļi un priecīgi, kāzenieki. Pret akmens grīdu pagastnama goda vārtu priekšā dilst dejotājs Zolis. Līgavainim slīp sameties samta tauriņš. Vakars ir tālu un tam būs saldena vīna garša. Madi zina, kas ir kāzas. Kas ir negulēta nakts, sienot pēdējos pušķīšus rīta gādam, kas ir sabrista klētes mala, uztraukumā aprauc jā, šņukstoši vecāki, prieka un vīna apskurbināts jaunais vīrs. Tagad Madī ir citā godā – zemnieka vedekla. Aiz lielās arbūzu kaudzes viņa stāv sīka un domīga. Ogļu melniem ati sasiet astē, baltās klētes vietā salāda zaļa blūze, melndraibi svārki, sarkanas sandals un zils priekšauts. Madī mugurā ir tik daudz krāsu, cik viņas vīra tēva laukiem, ka tie sabriedina arbūz ražu. Tie ir milzīgi, koši zaļi ienākušies. Madī pašai tos ir grūti pacelt. Kurš noskaita monētas, tas arī aizveļ. Bet te tirgū ir tikai daļa no viņas. Madī sapņo par savām grāmatām un ierakstu platēm, kas glīti sarindotas gala istabā. Tur ienāk vakara saule un silti krīt uz zaļraibā paklāja. Tur ir krēsls, mazām zemām kājām, un galdiņš vāzei ar rubīnu sarkanu vīnu. Tur parasti neviena nav, tikai Madī un viņas klusās un vienkāršās domas. Lietas turpina rasināt. Arbūzi top mitri, kā grēdā sakraut apsūnojuši laukakmeņi. Tirgus kļūst tukšāks un pēļķis pilnāks. Madī noslauk rokas zilajā priekšautā. Diena ir pusē. Aiz diviem pagalmiem turpinās kāzas. Cik gan skurbinošs var būt cilvēku prieks, vai viņa pareizi darīja izvēlēdamās laukus. Viņa, kam valoda slīp kā salijušas lapas pie zemes. Varbūt. Madi atceras plates un vakara sauli gala istabā. Nopērku no viņas arbūzu, mazāko. Ieceļam priekšautā, nesam. Zaļš auglis zila auduma stūros, kā visuma kaktā aizmigusi zemeslode. Ir pārstājis līt. Madi atvadās, atgriežas arbūzu sardzē. Nāk pēcpusdienas sauli. Slīpi par zaļo grēdu. Šķērsām viens stars taisni kaudzēja pa vidu. Divus pagalmas tālāk salaulāts kārtējais pāris.
Nākamajā reizē stāstīšu par Mariju no Kolumbijas, kura kājām atnāca uz Ekvadoru un visu to uzzīmēja.